From the conference center at Temple.
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ito ay ka-184 na ikalawang taunang pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. At ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyong publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay pinagbabawal.
President Henry B. Eyring,
si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang pangulohan ng simbahan, ang mga asiwa sa sesyong ito.
Brothers and sisters,
mga kapatid, binabati namin kayo sa hapong ito sa 5th at huling sesyon ng 184 na ikalawang taunang pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson, na namumuno sa kumperensyang ito, ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ipinaabot namin ang aming pagbati sa mga miyembro ng simbahan at mga kaibigan sa lahat ng dako na nakikibahagi sa mga kaganapang ito sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet o satellite transmission. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Mormon Tabernacle Choir sa pagkumpas nina Mac Wilberg at Ryan Murphy, kasama sina Bonnie Goodliff at Linda Margetts sa organo. Bubuksan ng koro ang meeting na ito sa pag-awit ng Lo, the Mighty God Appearing. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Elder David F. Evans ng 70.
Thank you. Our dear Father in heaven, as we
mahal namin sa Ama sa Langit, habang kami po ay narito ngayon sa huling sesyon ng pangkalahatang komperensya, nagpapasalamat po kami sa mga pagpapala at sa mga pangaral na natanggap namin, na marinig po namin sa mga banal po ninyong mga propeta at ang mga quorum na 12. At naway basbasan po ninyo magsasalita. At kami po ay nagpapasalamat po kami na narito po kami. At ang aming pong pananampalataya ay mapalakas. At basbasan niyo po sana kami na maramdaman namin ang inyong Espiritu para maramdaman po namin ang kapayapaan at maintindihan namin ang mensahe. Basbasan niyo po ang bawat mga magsasalita, lahat ng aawit, lahat po kami na basbasan po kami ng Espiritu. Nagpapasalamat po kami na narito po kami at para masustain po namin si Pangulong Monson. Basbasan niyo po siya at ang kanyang mga tagapayo at ang quorum na 12 sa lahat ng mga pagkakataon. At ito po yung aming dinedicate sa inyo na mapasa amin na inyong pagbabasbas. At sa pangalan ni Jesus Christ, Amen.
We will now be pleased to hear.
Ikinalulugod nating marinig ngayon sina Elder M. Russell Ballard at Richard G. Scott ng Quorum ng 12 Apostol. Sila ay susundan ni Elder Carlos A. Godoy ng 70 na magbibigay ng kanyang mensahe sa kanyang katutubong wikang Portugis. Ang mga subtitles sa Ingles ay makikita sa mga screen sa Conference Center.
Recently, a friend of mine took his...
Kamakailan, sinama ako ng isang kaibigan ko. Nang kasama ng kanyang anak na lalaki, pababa sa Colorado River na daraan sa Cataract Canyon na nasa timog silangang Utah. Ang canyon ay bantog sa 14 na milya nitong napakabilis na agos na lubhang mapanganib. Sa paghahanda para sa kanilang paikipagsapalaran, binasa nilang mabuti ang webpage ng National Park Service na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa personal na kahandaan at karaniwan at tagong mga panganib. Sa simula ng paglalakbay, binasa ng isang bihasang gabay sa ilog ang mahalagang tagubiling pangkaligtasan na nagbigay diin sa tatlong mahalagang patakarang titiyak na ligtas sa paglalakbay ng grupo sa Rapids. Unang patakaran, manatili sa bangka. Ikalawang patakaran, laging magsuot ng life jacket. Ikatlong patakaran, laging kumapit ng dalawang kamay. Pagkatapos ay sinabi niyang muli ng mas mariin, higit sa lahat, tandaan ang unang patakaran, manatili sa bangka. Ipinaalala sa akin ang paikipagsapalarang ito ng ating buhay sa mundo. Karamihan sa atin ay dumaranas ng mga panahon sa ating buhay kung kailan pinahahalagahan ang kapayapaan. Sa ibang mga pagkakataon, nagdaraan tayo sa mabilis na agos na maihahambing sa mga iyong matatagpuan sa kahabaan ng 14 na milyang kahabaan ng Cataract Canyon. Mga hamon na maaring kabilang ng mga sakit sa katawan at isipan, pagkamatay ng isang mahal sa buhay, mga bigong pangarap at pag-asam, at para sa ilan maging kawalan ng pananampalataya sa harap ng mga problema, katanungan, at pag-aalinlangan sa buhay. Ang Panginoon sa kanyang kabutihan ay naglaan ng tulong, kabilang na ang bangka, mahalagang supply tulad ng mga life jacket, at bihasang mga gabay sa ilog na nagbibigay ng patnubay at tagubiling pangkaligtasan para tulungan tayong makababa sa ilog ng buhay patungo sa ating huling hantungan. Isipin natin ang unang patakaran, manatili sa bangka. Karaniwan ng inihalin tulad ni Pangulong Brigham Young ang maaasahang barko ng Zion sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Sinabi niyang minsan, tayo ay nasa kalagitnaan ng karagatan. May dumating na bagyo. At sabi nga ng mga mandaragat, masyado siyang nahirapan sa paglalayag. Hindi ako mananatili rito, sabi ng isa. Hindi ako man naniniwala na ito ang barko ng Zion. Ngunit tayo nasa kalagitnaan ng karagatan. Wala akong pakialam. Hindi ako mananatili rito. Hinubad niya ang kanyang kasuotan at tumalon sa dagat. Hindi ba siya malulunod? Oo. Ganoon din ang mga titiwalag sa simbahang ito. Ito ang maaasahang barko ng Zion. Manatili tayo rito. Sa isa pang pagkakataon, sinabi ni Pangulong Yang na nag-aala rin siya sa mga taong naliligaw ng landas kapag sila ay pinagpapala, kapag maayos ang buhay. Sa maaliwalas na panahon, kapag naglalayag ang maaasahang barko ng Zion sa banayad na simoy ng hangin at tahimik ang lahat sa kubyerta, gustong sumakay ng ilang kalalakihan sa maliliit na bangka para lumangoy. At ang ilan ay nalulunod, ang ilan ay natatangay ng agos, at ang iba naman ay nagbabalik sa barko. Manatili tayo sa maaasahang barko at dadalhin tayo nito ng ligtas sa daungan. Huwag kayong mag-alala. At sa huli, ipinaalala ni Pangulong Yang sa mga banal, tayo ay nasa maaasahang barko ng Zion. Diyos ang namamahala rito at mananatili siya rito. Maayos ang lahat. Umawit ng haleluya. Dahil narito ang Panginoon. Siya ang naguutos, gumagabay, at namamahala. Kung ang mga tao ay lubos na magtitiwala sa kanilang Diyos, hindi tatalikuran ang kanilang mga tipan ni ang kanilang Diyos, gagabayan niya tayo sa tama. Sa mga hamong kinakaharap natin ngayon, paano tayo mananatili sa maaasahang barko ng Zion? Narito ang paraan. Kailangan ay patuloy tayong magbalik loob sa pamamagitan ng pagpapaibayo ng ating pananampalataya kay Jesucristo at katapatan sa kanyang ebanghelyo habang tayo nabubuhay. Hindi lang minsan, kundi palagi. Nagtanong si Alma, at ngayon, Masdan, sinasabi ko sa inyo aking mga kapatid na lalaki at babae, kung inyo nang naranasan ang pagbabago ng puso at kung inyo nang nadaman ang umawit ng awit ng mapagtubos na pag-ibig, tinatanong ko, nadarama ba ninyo ang gayon ngayon? Ang bihasang mga gabay sa ilog ngayon ay maihahalin tulad sa mga apostol at propeta. At inspiradong lokal na priesthood at auxiliary leader ng simbahan, tinutulungan nila tayong makarating ng ligtas sa ating huling hantungan. Kamakailan, nagsalita ako sa seminar ng mga bagong mission president at pinayuan ko ang mga leader na ito. Ituon ang mission sa mga turo ng mga pinuno ng simbahan. Hindi namin gagawin at hindi namin magagawang iligaw kayo. At kapag tinuruan ninyo ang mga missionary na magtuon ng sa amin ang sa aming mga turo, turuan silang huwag sundin kailanman yaong mga nag-aakala na mas alam nilang pangasiwaan ang mga gawain ng simbahan kaysa sa Ama sa Langit at sa Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng mga leader ng priesthood na may hawak ng mga susi ng pangungulo. Natuklasan ko sa aking paglilingkod na yaong mga naligaw at nalilito ay karaniwang yaong mga taong kadalasan ay nalimutan na kapag nagsasalita ang unang pangulohan at iyong quorum ng 12 sa nagkakaisang tinig, ito ang tinig ng Panginoon para sa panahong iyon. Ipinaaalala sa atin ng Panginoon, maging sa pamamagitan ng sarili kong tinig o sa tinig man ng aking mga tagapaglingkod, ito ay iisa. Sa madaling salita, kapag nilisan nila ang maaasahang barko ng Zion, naliligaw sila, nag-aapostasiya sila. Ang malungkot kadalasan ay dumaranas sila ng pansamantala at nagiging pangmatagalang di sinasadyang mga bunga. Hindi lamang para sa kanila, kundi maging para sa kanilang mga pamilya. Ang ating lokal na mga leader ng simbahan, tulad ng bihasang mga gabay sa ilog, ay natuto sa mga karanasan ng buhay. nasanay at natuto sa mga apostol at propeta at iba pang mga pinuno ng simbahan. At higit sa lahat, natuto sa Panginoon mismo. Sa isa pang pagkakataon, sa taong ito, kinausap ko mga young adult ng simbahan sa CES Devotional Broadcast noong Mayo. Sinabi ko, narinig ko na inaakala ng ilang tao na ang mga leader ng simbahan ay nabubuhay ng malayo sa katotohanan. Nakalimutan nila na kami ay kalalakihan at kababaihang puno ng karanasan at napakaraming lugar na ang aming napuntahan at iba't ibang tao na ang nakahalubilo namin. Ang aming mga tungkulin ngayon ay talagang nakararating kami sa iba't ibang panig ng mundo kung saan namin kadaupalad ang mga namumuno sa politika, relihiyon, negosyo at kawanggawa sa mundo. Bagamat nabibisita namin ang mga leader sa White House sa Washington, D.C. at leader ng mga bansa at relihiyon sa buong mundo, nabibisita na rin namin ang pinaka-aabang mga pamilya at tao sa mundo. Kapag pinag-isipan ninyong mabuti ang aming buhay at ministeryo, malaman ng umayon kayo na nabubuhay kami sa mundo sa mga paraang iilan lang ang nakararanas. Matatanto ninyo na mas malayo sa realidad ang buhay ng maraming tao kaysa sa amin. There's something about the individual and combined wisdom of church leaders that should provide some comfort. We've experienced it all. Nararanasan na naming lahat yan, pati na ang mga epekto ng iba't ibang batas at patakaran ng tao at mga kabiguan, trahedya at kamatayan sa sarili naming pamilya. Alam naming nangyayari yon sa buhay. Kasama ng unang patakaran, ayon sa paggamit ko nito, tandaan ang ikalawa at ikatlong patakaran. Laging magsuot ng life jacket at kumapit ng dalawang kamay. Ang mga salita ng propeta na matatagpuan sa banal na kasulatan at turo ng mga apostol ay nagbibigay ng mga payo at patnubay na kapag sinunod ay kumikilos katulad ng mga espiritual na life jacket at tutulungan tayong malaman kung paano kumapit ng dalawang kamay. Kailangan nating maging katulad ng mga anak ni Mosias na naging malakas sa kaalaman ng katotohanan. Maaari tayong maging kalalakihan at kababaihan na may malinaw na pangunawa, may sasagawan lamang natin ito kapag sinaliksik natin ang masigasig ang mga banal na kasulatan upang malaman natin ang salita ng Diyos. Sa pagsasaliksik ng mga banal na kasulatan at mga salita ng nakaraan at kasalukuyang mga apostol at propeta, dapat magtuon sa pag-aaral, pamumuhay at pagmamahal ng doktrina ni Kristo. Bukod pa sa pagkakaroon ng gawaing basahin mismo ang mga banal na kasulatan, kailangan nating tularan ang mga anak ni Mosias at tumutok sa maraming pananalangin at pag-aayuno. Tila napakahalaga ng mga bagay na ito na hindi madaling sukatin, manatiling nakatuon sa mga simpleng bagay na ito at iwasang magambala. Tulad ng kilala kong mga tao na hindi nanatili sa bangka at hindi kumapit ng dalawang kamay sa mga panahon ng pagsubok at problema o hindi nanatili sa bangka sa mga panahon ng kapanatagan. Napuno ko na marami sa kanila ang nawala ang tuon sa mga pangunahin katotohanan ng Ebanghelyo. Ang mga dahilan kung bakit sila sumapi sa simbahan sa simula pa lang ay mga dahilan kaya sila natiling lubos na tapat at aktibo sa pamumuhay ayon sa pamantayan ng Ebanghelyo at pinagpapala nila sa iba sa pamamagitan ng tapat sa gratong paglilingkod. At sa mga paraan ng simbahan ay naging isang lugar ng spiritual na pangangalaga at paglago sa kanilang buhay. Itinuro ni Joseph Smith ang mahalagang katotohanan ito. Ang mga pangunahing alituntunin ng ating relihiyon ay ang patotoo ng mga apostol at propeta tungkol kay Hesukristo. Na siya'y namatay, inilibing, at muling nagbangon sa ikatlong araw at umakyat sa langit. At lahat ng iba pang bagay ay mga kalakip lamang nito patungo sa ating relihiyon. Kung mananatili tayong nakatuon sa Panginoon, pinangakuan tayo na walang katulad na pagpapala. Kaya nga, kinakailangan kayong magpatuloy sa paglakad ng may katatagan kay Kristo na may ganap na kaliwanagan ng pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao. Sa makatwid, kung kayo ay magpapatuloy, magpapakabusog sa salita ng Diyos ni Kristo at magtitiis hanggang wakas, masdan ganito ang wika ng Ama. Kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung minsan, nagsisimulang magtuon ng matatapat na banal sa mga huling araw at tapat ng mga investigator sa mga kalakip sa halip na sa mga pangunahing alituntunin. Ibig sabihin, tinutukso tayo ni Satanas na magambala mula sa simple at malinaw na mensahe ng ipinanumbalik na ebanghelyo. Yung mga nagagambala ng gayon ay madalas tumigil sa pakikibahagi ng sakramento dahil sila ay natuon at naging abala sa di gaanong mahalagang kaugalian o turo. Ang iba ay maaaring magtuon sa mga tanong at pag-aalinlangan nila. Mangyari pa ang pagkakaroon ng mga tanong at pag-aalinlangan ay hindi kaiba sa tapat na pagkadisipulo. Kamakailan, ipinahayag ng kapulungan ng unang pangulohan at ng korum ng 12 apostol na unawaan namin na paminsan-minsan ay magtatanong ang mga miyembro ng simbahan tungkol sa doktrina, kasaysayan o gawin ng simbahan. Ang mga miyembro ay laging malayang itanong ang mga iyon ng at taimtim na maghangad na higit na makaunawa. Tandaan, si Joseph Smith mismo ay nagkaroon ng mga tanong na nagpasimula sa panunumbalik. Naghangad siya ng katotohanan at tulad ni Abraham, natagpuan niya ang mga sagot sa pinakamahalagang tanong sa buhay. Ang mahalagang tanong ay nakatuon sa pinakamahalaga, ang plano ng Ama sa langit at sa pagbabayad sala ng tagapagligtas. Ang paghahanap natin ay dapat tayong akayin na maging mababait, magiliw, mapagmahal, mapagpatawad, mapagpasensya at mga tapat na disipulo. Kailangan ay handa tayo tulad ng itinuro ni Pablo na dalhin ang mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang mga ang kautusan ni Kristo. Ang dalhin ang mga pasanin ng isa't isa ay kinabibilangan ng pagtulong, pagsuporta at pagunawa sa lahat pati na ng may sakit, mahina, aba sa spirito at katawan, naghahanap ng katotohanan at naguguluhan, at maging ang iba pang mga miyembrong disipulo. Kabilang na ang mga pinuno ng simbahan na tinawag ng Panginoon na maglingkod sa maikling panahon. Mga kapatid, manatili sa bangka. Gamitin ang inyong life jackets. Kumapit ng dalawang kamay. Iwasan ang mga gambala. At kung mahulog man ang sino man sa inyo mula sa bangka, amin kayong hahanapin, makikita, at paglilingkuran at kihilain ng ligtas pabalik sa maaasahang barko ng Sayon, kung saan ang ating Diyos Ama at ang Panginoong Hesukristo ang namamahala. At gagabayan tayo sa tama na pinatototohanan ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
When Adam and Eve were in the Garden of Eden,
nung si Adam at si Eva ay nasa halaman ng Eden, lahat ng kanilang kakainin araw-araw ay lubos na ibinibigay sa kanila. Wala silang mga paghihirap, hamon o pasakit. Dahil hindi sila nakaranas ng mahihirap na sandali, hindi nila alam na maaari silang maging maligaya. Hindi sila nakadama ng kaguluhan, kaya hindi sila nakadama ng kapayapaan. Kalaunan ay lumabag sina Adan at Eve sa utos na huwag kumain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sa paggawa nito, sila ay wala sa kalagayan ng kawalang muwang. Nagsimula silang makaranas ng mga alituntunin ng oposisyon. Nagsimula silang makaranas ng mga sakit ng pagpahina sa kanilang kalusugan. Sila ay nagsimulang makadama ng kalungkutan at maging kagalakan. Sa pangitan ng pagkain ni Adam at Eva sa pinagbawal na bunga, ang kaalaman ng mabuti at masama ay pinakilala sa mundo. Ginawa nilang posible ang kanilang pagpili, ang pagparito sa mundo ng bawat isa para pagsikap at masubukan. Nabihiyaan tayo ng kalayaang pumili. Ang ating kakayahang magpasya at magkaroon ng pananagutan sa mga desisyong iyon, ginawang posible ng pagkahulog ang mga damdamin ng kapwa, kaligayahan at kalungkutan sa ating buhay. Tayo ay makakaunawa ng kapayapaan dahil nadarama natin ang kaguluhan.
Our Father in heaven knew this would
happen. Alam ng ating Ama sa langit na mangyayari ito sa atin. Lahat ng ito ay bahagi ng kanyang perpektong plano ng kaligayahan. Naghanda siya ng daan sa pamamagitan ng buhay ng kanyang ganap na masunuring anak, si Jesucristo, ating tagapagligtas. Dahil ang kanyang pagbabayad sala ay dadaig sa bawat paghihirap na mararanasan nating mortalidad sa mortalidad. Hindi ko na kailangang ilista ang lahat ng mga pagkukunan ng kasamaan sa mundo. Hindi na kailangan pang ilarawan ang lahat ng posibleng mga hamon at dalamhati na bahagi ng buhay na ito. Bawat isa sa atin ay kikilalang batid ang ating mga paghihirap sa mga tuksos, sakit at kalungkutan. Itinuro sa atin sa premortal na daigdig na ang ating layunin sa pagparito ay subukan, masubok at mabanat. Alam natin na tayo ay haharap sa mga kasamaan ng kaaway. Kung minsan, nadadama natin na mas may malay tayo sa mga negatibong bagay sa buhay na ito kaysa sa mga positibo. Itinuro ng propetang si Lehi, sapagkat talagang kinakailangan na may pagsalungat sa lahat ng bagay, sa kabila ng lahat ng mga negatibong hamon na mapapasa atin sa buhay, kailangan natin gawin na aktibong sumampalataya. Ang gayong paggamit ay nag-aanyaya sa ating buhay ng positibo, puno ng pananampalatayang kapangyarihan ng pagbabayad sa ala ni Jesucristo. Binigyan tayo ng ating Amang sa langit ng mga kagamitan upang tulungan tayong lumapit kay Kristo at sumampalataya sa kanyang pagbabayad sa ala. Kapag ang mga kasangkapang ito ay naging pangunahing pag-uugali, ibinigay nila ang pinakamadaling paraan para magkaroon ng kapayapaan sa mga hamon ng mortalidad. Ngayon, pinili kong talakayin ang apat na mga kasangkapang ito. Habang nagsasalita ako, isaalang-alang ang pagsusuri ng inyong personal na paggamit ng bawat kasangkapan. Pagkatapos ay hangarin ang patnubay ng Panginoon para malaman kung paano ninyo mas mabuting magamit ang bawat isa sa kanila. Ang unang kasangkapan ay panalangin, piliin kausaping madalas ang inyong Ama sa langit. Mag-ukol ng oras, araw-araw, na ibahagi ang naisip at nadarama ninyo sa Kanya. Sabihin sa Kanya ang lahat ng problema ninyo. Siya ay interesado sa mga pinakamahalaga, gayon din ang pinakakaraniwang aspeto ng inyong buhay. Ibahagi sa Kanya ang buong saklaw ng inyong damdamin at karanasan. Dahil may respeto siya sa inyong kalayaan, ang Ama sa langit ay hindi kailanman pipilitin kayong manalangin sa Kanya. Ngunit kapag ginamit ninyo ang kalayaan sa pagpili at isama siya sa lahat ng aspeto ng inyong buhay, araw-araw, ang inyong puso ay magsisimulang punuin ng sigla ng kapayapaan. Ang kapayapaan na iyan ay magtutuo ng walang hanggang liwanag sa inyong mga pagpapasakit. Tutulungan kayo nito na pamahalaan ang mga hamon at pamamagitan ng kawalang hanggang pananaw. Mga magulang, tumulong sa pag-aalaga sa inyong mga anak sa pamamagitan ng pag-aarmas sa kanila sa umaga at gabi ng kapangyarihan ng panalangin ng pamilya. Ang mga bata ay nalalantad araw-araw sa mga kasamaan ng pagnanasa, kasakiman, kayabangan, at isang hukbo ng iba pang makasalanang pag-uugali. Protektahan ang inyong mga anak mula sa masamang makamundong impluensya sa pamamagitan ng pagpapatibay sa kanila ng mga pagpapaalala na makapangyarihang basbas mula sa panalangin ng pamilya. Panalangin ng pamilya ay dapat isang hindi nagbabagong prioridad sa inyong buhay araw-araw. Ang pangalawang kasangkapan ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga banal na kasulatan at sa salita ng mga buhay ng mga propeta. Nakakausap natin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Siya ay kadalasang nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng kanyang nasusulat na salita. Para malaman kung ano ang tinig ng mga banal na himig at kung ano pakiramdam nito, basahin ang kanyang mga salita, pag-aralan ng mga banal na kasulatan at pagnilayin ng mga ito. Gawin sila na mahalagang bahagi ng buhay araw-araw. Kung nais ninyo na makilala, maunawaan at sundin ang inyong mga anak na mga paramdam ng Espiritu, dapat pinag-aaralan ninyo ang mga banal na kasulatan na kasama sila. Huwag sumuko sa kasinungalingan ni Satanas na wala kayong oras na makapag-aral ng mga banal na kasulatan. Piliing maglaan ng oras na pag-aaralan ito. Ang pagkakabusog sa salita ng Diyos sa bawat araw ay mas mahalaga kaysa pagtulog, pag-aaral, pagtatrabaho, mga palabas sa telebisyon, mga video games o social media. Kung gayon, gawin ito. Maraming pangakong pagpapala ang mga propeta sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan araw-araw.
With your family.
Habang naglalaan kayo ng oras araw-araw, personal man at kasamang inyong pamilya sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mananaig ang kapayapaan sa inyong buhay. Ang kapayapaan na iyan ay hindi nagmumula sa labas. Manggagaling ang kapayapaan mula sa inyong tahanan, mula sa inyong pamilya, mula sa sarili ninyong puso. Ito ay magiging isang kaloob ng Espiritu. Ito ay ipadadama mula sa inyo para maka-impluensya sa iba na nakapaligid sa inyo. Gagawin ninyo ang isang bagay na lubhang mahalaga na ikadaragdag sa kabuuang kapayapaan sa mundo. Hindi ko ipinahayag ng inyong buhay ay mawawala ng mga hamon. Alahanin noong sina Adam at Eve ay nasa halamanan, sila ay malaya mula sa mga hamon, subalit sila ay hindi nakakadama ng kaligayahan, kagalakan at kapayapaan. Ang mga hamon ay mahalagang bahagi ng buhay na ito. Sa pamamagitan ng araw-araw at palagiang pag-aaral ng banal na kasulatan, makikita ninyo ang kapayapaan sa magulong nakapaligid sa inyo at lakas na labanan ng mga tukso. Kayo ay magkaroon ng malakas at pananampalataya sa biyayang Diyos at malalaman sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Jesucristo. Lahat ay maaring maitama ayon sa takdang panahon ng Diyos. Habang ginagawa ninyo magtrabaho para mapalakas ang inyong pamilya at magkaroon ng kapayapaan, alalahanin ang ikatlong kasangkapan, Lingguhang Family Home Evening. Mag-iingat na hindi ninyo gawin ang Family Home Evening bilang isang pagsasaalang-alang sa isang abalang araw. Magpasya na sa Lunes ng gabi ang inyong pamilya ay nasa bahay ng sama-sama. Huwag hayaang ang pangangailangan ng inyong trabaho, sports, extracurricular ng mga aktibidad, takdang aralin, o ano paman na maging mas mahalaga kaysa panlang iyon na magkakasama kayo sa bahay kasama ang inyong pamilya. Ang estruktura ng inyong home evening ay hindi kasing halaga ng panahon na pinamuhunan ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay dapat ituro kapwa formal at informal. Gawin itong makabuluhang karanasan para sa bawat member ng pamilya. Ang family evening ay hindi isang mahalagang oras na pagpapatuo sa isang ligtas na kapaligiran para malaman ang mga kasanayan ng pagtuturo. Pagpaplano at organisasyon para palakasin ang ugnayan ng pamilya, para magkaroon ng tradisyon sa pamilya, para makipag-usap sa isa't isa at higit sa lahat para magpakasaya. Sa pangkalahatang komprehensya, noong Abril, Sister Linda S. Reeves ay matapang na nagpahayag. Dapat akong magpatutuo tungkol sa mga pagpapala araw-araw na pag-aaral ng mga banal na kasulatan at pagdarasal at family home evening linggo-linggo. Ang mga kaugaliang ito mismo ang tumutulong para maalis ang kabalisa, nagbibigay ng patnubay sa ating buhay at nagdaragdag ng proteksyon sa ating mga tahanan. Si Sister Reeves ay isang lubhang matalinong babae. Talagang hinihimok ko kayong kamtin ang inyong sariling patutuo sa tatlong mga mahalagang gawain na ito. Ang ika-apat na kasangkapan ay makapasok sa templo. Alam nating lahat na wala nang mas mapayapang lugar sa daigdig na ito kaysa sa mga templo ng Diyos. Kung wala kayong temple recommend, maging karapat-dapat na makakuha nito. Kapag may recommend ka, gamitin itong madalas. Magtakda ng regular na oras para makapasok sa templo. Huwag hayaang ang sino man o anuman na humadlang sa inyo na makarating doon. Habang ikaw ay nasa templo, pakinggan ang mga salita ng mga ordinansya. Pagnilayin ng mga ito, ipagdasal lang tungkol dito. At hangarin na maunawaan ang kahulugan nito. Ang templo ay isa sa pinakamagandang lugar para maunawaan ang kapangyarihan ng pagbabayad sala ni Hesus Kristo. Hanapin siya roon. Alalahanin na mas marami pang pagpapala ang nagmumula sa paglalaan ng sariling ninyong pangalan ng pamilya sa templo. Ang apat na kasangkapang ito ay pangunahing gawi para kamakamtan ang kapangyarihan ng pagbabayad sala ni Hesus Kristo sa inyong buhay. Alalahanin ng ating tagapagligtas ay ang prinsipe ng kapayapaan. Ang kapayapaan sa buhay na ito ay nagmumula sa kanyang pagbabayad sa halang sakripisyo. Kapag tayo'y patuloy nagdarasal, umaga at gabi, nag-aaral ng ating mga banal na kasulatan araw-araw, nagkakaroon ang lingguhang family home evening at dumadalo sa templo ng regular, tayo ay aktibong tumutugon sa kanyang paanyaya na lumapit sa kanya. Habang lalo tayo nagkakaroon ng mga gawing ito, mas magiging sabik si Satanas na masaktan tayo ngunit bumababa ang kanyang kakayahan na gawin ito. Sa pamamagitan ng mga kasangkapang ito, nagpapakita tayo ng ating kalayaang tanggapin ang buong kaloob ng kanyang pagbabayad salang sakripisyo. Hindi ko sinasabi na ang lahat ng pakikibaka sa buhay ay maglalaho kapag ginawa niya ang bagay na ito. Nakarating tayo sa mortal na buhay para maunlad mismo ang pagsubok ang mga hamon at tumutulong sa atin ng magiging hatid, higit na katulad ng ating Ama sa Langit at pagbabayad sa Allah ni si Kristo at makapagagawa sa ating tiisin ang hamon na ito. Pinatuhanan ko na kapag magsigasig tayong lumapit sa Kanya, matitiis natin ang bawat tukso, bawat pighati, bawat hamong kinakaharap natin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Que privilégio. Napakalaking pribilehiyo ang maging bahagi ng makasaysayang sandaling ito na mapipili ng mga tagapagsalita sa pangkalahatang komperensya na magsalita sa sarili nilang wika. Nang huli ako magsalita sa pulpitong ito, nag-aalala ako sa punto ko sa Ingles. Ngayon, nag-aalala naman ako sa bilis ko sa Portuges. Ayaw kong magsalita ng mas mabilis kaysa sa mga subtitle. Naranasan na o daranasan pa nating lahat ang mga sandali ng malaking desisyon sa ating buhay. Dapat ko bang ituloy ang karerang ito o ang isang iyon? Dapat ba ako magmisyon? Ito ba ang taong dapat kong pakasalan? Ito ay mga sitwasyon sa iba't ibang aspeto ng ating buhay kung saan ang maliit na pagbabago ng direksyon ay maaaring magkaroon ng mahalagang bunga sa hinaharap. Sa mga salita ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf, sa maraming taon ng paglilingkod sa Panginoon, Natutuhan ko na ang kaligayahan at kalungkutan sa bawat tao, buhay may asawa at pamilya ay kadalasang nangyayari dahil lamang sa kamalian sa mga maliliit na bagay. Paano natin maiiwasan ang maliliit na pagkakamaling ito sa pagkalkula? Gagamit ako ng personal na karanasan sa paglalarawan ng aking mensahe. Sa pagtatapos ng 1980s, ang aming pamilya ay binubuo ng aking asawang si Monica, dalawa sa apat naming anak, at ako. Nakatira kami sa Sao Paulo, Brazil. Nagtrabaho ako sa isang magandang kumpanya. Nakatapos na ako sa kolehiyo at karirelease ko lang bilang bishop ng ward na kinabilangan namin. Maganda ang buhay at lahat ay tila siyang nararapat. Hanggang isang araw ay binisita kami ng isang dating kaibigan. Nang paalis na siya, sabi niya, Carlos, tila maayos ang lahat sa iyo, sa pamilya mo, sa profesyon mo, at sa paglilingkod mo sa simbahan. Pero, kung patuloy kang mamumuhay ng ganito, matutupad kaya mga pagpapalang ipinangako sa Patriarcha blessing mo? Hindi ko naisip ang Patriarcha blessing ko sa ganitong paraan. Binabasa ko ito paminsan-minsan. Pero kahit kailan na hindi ko inasama mga pagpapalang ipinangako sa hinaharap at sinuri kung paano ako namumuhay sa kasalukuyan. Pagkaalis niya, nagtuon ako sa aking Patriarcha blessing na iniisip na kung patuloy kaming mamumuhay ng ganito, matutupad kaya ang mga ipinangakong pagpapala? Matapos ang kaunting pagninilay, pakiramdam ko ay may ilang kailangang baguhin, lalo sa pag-aaral at profesyon ko. Hindi yun isang desisyon sa pagitan ng tama at mali, kundi sa pagitan ng maganda at mas maganda, tulad ng itinuro sa atin ni Elder Oaks. Nang sabihin niyang, habang iniisip natin ang iba't ibang pagpipilian, dapat nating tandaan na hindi sapat na maganda ang isang bagay. Ibang mga pagpipilian ay mas maganda at may iba pang pinakamaganda. Paano natin ngayon matitiyak na ginagawa natin ang pinakamagandang desisyon? Narito ang ilang alituntunin na tutunan ko. Unang alituntunin, kailangan nating isalang-alang ang ating mga opsyon na nasasaisip ang mithiin. Ang paggawa ng mga desisyon makakapekto sa buhay natin at ng mga mahal natin nang hindi iniisip ang mas malawak na kahihinatnan nito ay maaaring magdulot ng ilang panganib. Gayunman, kung iisipin natin ang maaaring ibunga ng mga desisyong ito sa hinaharap, makikita natin ng mas malinaw ang pinakamagandang landas na tatahakin sa ngayon. Ang pagkaunawa kung sino tayo, bakit tayo narito, at anong inaasahan sa atin ng Panginoon sa buhay nito ay magbibigay sa atin ng mas malawak na pananaw na kailangan natin. Makakita tayo ng mga halimbawa sa mga banal na kasulatan kung saan binigyang linaw ng pagkakaroon ng mas malawak na pananaw sa landas na tatahakin. Kinausap ni Moises ang Panginoon ng harapan, nalaman ang plano ng kaligtasan, at sa gayon ay mas naunawaan ang kanyang tungkulin bilang propeta ng pagtitipon ng Israel. At ang Diyos ay nangusap kay Moses, sinasabing, Masdan, ako ang Panginoon Diyos na pinakamakapangyarihan, at ipapakikita ko sa iyo ang gawa ng aking makama. At ako ay may gawain para sa iyo, Moises, aking anak. Sa pagkaon ng ito, natiis ni Moises ang marami taong kapigitan sa disyerto at inakay Israel pabalik sa kanilang bayan. Si Lehi, ang dakilang propeta sa Aklat ni Mormon, ay nanaginip na isang panaginip at sa kanyang panangitain ay nalaman niya ang kanyang misyon na akayin ang kanyang pamilya patungo sa isang lupang pangako. At ito ay nangyari na inutusan ng Panginoon ng aking ama maging sa isang panaginip na nararapat niya ipagsamang kanyang mag-anak at tumisan patungo sa ilang etniwan niya ang kanyang tahanan at lupain. Si Lehi ay nanatiling tapat sa pangitain ito sa kabila ng hirap ng paglalakbay at pangangailangang iwanan ang maginhawang buhay sa Jerusalem. Si Propetang Joseph Smith ay isa pang dakilang halimbawa sa maraming paghahayag simula sa unang pangitain na tapos na ang kanyang misyon na ipanumbalik ang lahat ng bagay. At sa atin kaya, ano ang inasahan ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Hindi natin kailangan makakita ng anghel para makaunawa. Mayroon tayong mga banal na kasulatan, ang templo, mga buhay na propeta, mga patriarchal blessing, mga inspiradong mga leader, at higit sa lahat, may karapatan tayong tumanggap ng personal na paghahayag na gagabay sa ating mga desisyon. Pangalawang alituntunin, kailangan nating maging handa para sa mga hamon na darating. Ang pinakamagandang landas sa buhay ay bihirang maging pinakamadali, kadalasan kabaliktaran iyon. Maaari nating sundan ang halimbawa ng mga propetang nabanggit ko. Hindi naging madali ang paglalakbay ng Moises, Lehi at Joseph Smith kahit tama ang kanilang mga desisyon. Handa ba tayong tanggapin ang bunga ng ating mga desisyon? Handa ba tayong iwanan ang comfort zone natin para makating sa mas magandang lugar? Sa pagbabalik sa karanasan ko sa aking patriarchal blessing, na ipasako noong panahong iyon na dapat kong hangaring mag-aral pa at mag-apply ng scholarship sa isang American university. Kung mapili ako, kailangan kong magbitiw sa trabaho, ibenta ang lahat ng gamit namin at manirahan sa Estados Unidos bilang scholarship student ng 2 taon. English at placement test ang unang mga hamong kailangang malagpasan. Umabot ng 3 mahabang taon ng paghahanda, maraming paghindi at ilang baka bago ako natanggap sa isang universidad. Naalala ko pa ang tawag sa telepono na natanggap ko sa pagtatapos ng 3 taon mula sa taong responsable sa mga scholarship. Sabi niya, "Carlos, may magandang balita at masamang balita ako sa iyo." Ang magandang balita ay, kasama ka sa 3 finalist sa taong ito. Iisa lang ang bakanteng pwesto noon. Ang masamang balita ay ang 2 pang mga kandidato ay anak ng mga VIP. Saka ikaw, mabilis akong sumagot, at ako naman po ay anak ng Diyos. Ang masaya, hindi isa nang alang-alang ang katayuan ng magulang sa lupa sa pagdedesisyon at natanggap ako sa taong iyon. Tayo ay mga anak ng Diyos na may kapal. Siya ang ating ama, mahal niya tayo, at may plano siya para sa atin. Hindi tayo nabubuhay para lang magsayang ng oras, tumanda, at mamatay. Gusto ng Diyos na lumago tayo at makamit natin ang ating potensyal. Sa mga salita ni Pangulong Thomas S. Monson, bawat isa sa inyo, may asawa, wala, anuman ang edad, ay may pagkakataong matuto at lumago. Lawakan ang iyong kaalaman, kapwa intelektual at spiritual, hanggang sa lubos ninyong makamit ang inyong banal na potensyal. Mga 3 alituntunin. Kailangan nating ibahagi ang ideyang ito sa mga taong mahal natin. Si Lehi ilang beses din tinangka na ipanawakan ni Leman at Lemuel ang kahalagahan ng pagbabagong ginawa nila dahil hindi sila nakiisa sa ideya ng kanilang ama. Sila ay nagbulong-bulong. Hiniling ni Nephi sa Panginoon na ipakita sa kanya ang nakita ng kanyang ama. At ito niya nga rin na ako si Nephi matapos na marinig ang lahat ng salita ng aking ama hinggil sa mga bagay na nakita niya sa paningin. Ako ay nagnais ding aking makita at marinig at malaman ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa pangitan ito, hindi lamang nadaig ni Nephi ang mga hamon ng paglalakbay, kundi naakay rin niya ang kanyang pamilya noong kailangan na. Kapag nagdesisyon tayong tahakin ang isang landas, ang taong mga mahal natin ay malamang na maapektuhan at makabahagi pa ng ilan sa mga resulta ng pasyon ito. Kung maaari makita nila ang nakikita natin at makikiisa rin sila sa ating mga paniniwala, hindi ito laging posible. Ngunit kapag nangyari ito, mas madali ang paglalakbay. Sa personal na karanasang ginamit ko sa paglalarawan, kinakailangan ko ang suporta ng asawa ko. Bata pa mga anak namin at wala pang gaanong masabi. Ngunit mahalaga ang suporta ng asawa ko. Naaalala ko na noong una, kailangan namin pag-uusapang mabuti ni Monica ang pagbabago sa mga plano hanggang sa mapanatag siya at magtiwala. Ang ideyang ito ang naging dahilan para hindi lamang niya suportahan ang pagbabago, kundi maging mahalagang bahagi rin siya sa tagumpay nito. Alam ko na ang Panginoon ay may plano para sa atin sa buhay na ito. Kilala niya tayo, alam niya ang pinakamakanda para sa atin. Hindi dahil nasa ayos sa mga bagay-bagay, hindi na dapat isipin paminsan-minsan kung mayroon pang mas maganda. Kung patuloy tayong mamumuhay ng ganito, matutupad kaya ang mga ipinangakong pagpapala ang Diyos ay buhay, siya ang ating Ama, ang tagapagligtas na Jesucristo ay buhay, at alam ko na dahil sa Kanyang nagbabayad salang sakripisyo ay magkakaroon tayo ng lakas na madaig ang ating mga hamon sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
The choir and congregation.
Ang koro at kongregasyon ay tatayo ngayon at aawitin ang mga pagpapala ay bilangin. Pagkatapos ng pag-awit, maririnig natin sina Elder Alan F. Packer at Hugo E. Martinez ng 70. Ibibigay ni Elder Martinez ang kanyang mensahe sa Espanyol. Pagkatapos ng kanilang mensahe, aawitin ng koro ang Ako ay Anak ng Diyos. Kasunod ng musical na bilang, maririnig natin si Elder Larry S. Katcher ng 70. Siya ay susundan ni Elder David A. Bednar ng Korum ng 12 Apostol.
This is the 184th semi-annual.
Ito ay kaisandaan 84 na ikalawang taunang pangkalatang kumperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
As a young 12-year-old scout, I received.
Noong ako ay isang 12 taong gulang na scout, natanggap ko ang regalong gustong-gusto kong idagdag sa mga gamit ko sa scouting. Isang maliit na palakolilyo na makapal na katadang takip. Sa sumunod na magdamag ang paglakad, dumating kami sa kampo na madilim na, basa at nagiginaw dahil sa makapal na niyebe sa daan. Ang naisip ko lang ay magsimula ng malaking siga. Agad kong simulang sibakin ang isang nakatumbang puno gamit ang bago kong palakol. Habang nagsisibak ako, nainis ako dahil parang hindi ito makaputol ng husto. Sa inis ko, nilakasan ko ang pagsibak. Bigo, nagbalik ako sa kampo ng ilang piraso lang ng kahoy ang dala. Sa liwanag ng siga ng iba, natuklasan ko ang problema. Hindi ko naalis ang takip ng palakol. Gayon man, maiulat ko na nagkagutay-gutay sa kasisibak ang takip na makapal na katad. Sa pagtuon ko sa pagsibak, nawala sa isip kong sa pagsisikap nating mapadakila, gawin natin ang lahat ng kailangan at huwag tayong magambala sa pagtutuon sa isa o dalawang kailangan gawin. o iba pang mga bagay na walang kaugnayan, ang paghahangad sa kaharian ng Diyos ay humahantong sa kagalakan at kaligayahan. Kung kailangan maging handa tayong magbago, ang madalas at maliliit na pagwawasto ay di gaanong masakit at nakakaistorbo kaysa sa malalaking pagwawasto. Kailan lang naglakbay kami ni Sister Pache sa iba-ibang bansa? Inihanda namin ang aming mga pasaporte at iba pang mga dokumento. Nagpabakuna kami, nagpatingin sa doktor, kumuha ng mga visa, at nagpatatak sa pasaporte. Pagdating namin, ininspeksyon ng aming mga dokumento at nang maipasa namin ang lahat ng kailangan, pinapasok na kami. Ang pagkamarapas sa kadakilaan ay parang paghahandang pumasok sa ibang bansa. Kailangang makamta ng bawat isa sa atin ang ating espiritual na pasaporte. Hindi tayo ang nagtatakda ng mga kailangan, ngunit bawat isa sa atin ay kailangang maipasa ang lahat ng ito. Nasa plano ng kaligtasan ang lahat ng doktrina, batas, kautusan at ordinansang kailangan upang maging marapat ang lahat sa kadakilaan. Sa gayon, sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Hesukristo, ang buong sangkatauhan ay maaaring maligtas. Tumutulong ang simbahan, ngunit hindi nito magagawa ito para sa atin. Pagkamarapat sa kadakilaan ang magiging hangarin natin sa buhay. Itinatag ni Kristo ang kanyang simbahan upang tulungan tayo. Tumawag siya ng 15 kalalakihan na sinasangayunan natin bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag upang gabayan ang simbahan at turuan ng mga tao. Ang unang panguluhan at ang korum ng 12 apostol ay may pantay na kapangyarihan at karapatan. At ang senior na apostol ang itinalagang pangulo ng simbahan. Ang 70 ay tinawag upang tumulong. Hindi ang mga pinuno ang nagtakda ng mga kailangan para sa kadakilaan. Ang Diyos ang gumawa nito. Ang mga pinuno ay tinawag upang magturo, magpaliwanag, manghikayat at magbabala upang manatili tayo sa tamang landas. Tulad ng ipinaliwanag sa Handbook of Instructions, para maisakatuparan ng layunin itong tulungan ng mga tao at pamilya na maging marapat sa kadakilaan, nagtutuon ng simbahan sa mga responsibilidad na itinakdahan ng Diyos. Kabilang dito ang pagtulong sa mga membro na ipamuhay ang Ebanghelyo ni Hesukristo, pagtipon sa Israel sa pamamagitan ng gawaing misyonero, pangangalaga sa mga maralita at nangangailangan, at pagliligtas sa mga patay sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga templo at pagsasagawa ng mga ordinansa para sa kanila. Ang apat na pinagtutuon ng ito at lahat ng iba pang mga batas, kautusan at ordinansa ay kailangan at hindi optional. Sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Hesukristo at sa paggawa ng bawat isa sa mga ito, idinaragdag natin ang kailangang matatak sa ating espiritual na pasaporte. Sa kumperensyang ito, itinuturo sa atin ang mga pagbabagong tutulong sa ating lahat na mas maging handa. Ang pamilya ang sentro ng plano ng kaligtasan, kaya siguro tinatawag din itong dakilang plano ng kaligayahan. Sinabi ni Pangulong Boyd K. Packer, ang pinakalayunin ng lahat ng ginagawa sa simbahan ay na ang lalaki at kanyang asawa at kanilang mga anak ay maaaring maging maligaya sa tahanan. Sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, ang magpapasya ng ating tagumpay ng bawat isa at bilang simbahan ay kung gaano tayo katapat magtuon sa pamumuhay ng Ebanghelyo sa tahanan. Ang gawain sa templo at family history ay bahagi ng pamumuhay ng Ebanghelyo sa tahanan. Dapat ay mas aktibidad ito ng pamilya kaysa aktibidad ng simbahan. Muling binigyang diin ng unang panguluhan at ng quorum ng 12 ang gawain sa family history at sa templo. Ang tugon ninyo sa pagbibigay diing ito ay magdaragdag sa kagalakan at kaligayahan ninyo at ng inyong pamilya. Mula sa doktrina at mga tipan, mababasa natin ang dakilang araw ng Panginoon ay nalalapit na. Tayo sa mga tuwid bilang isang simbahan at mga tao at bilang mga banal sa mga huling araw ay maghain sa Panginoon ng isang handog sa kabutihan at ating ialis sa kanyang banal na templo. Ang isang aklat na naglalaman ng mga talaan ng ating mga patay na magiging karapat-dapat sa lahat ng pagtanggap. Ang aklat na ito ay ihahanda gamit ang mga talaan sa family tree database ng simbahan. Tumitingin at nagdaragdag ako ng mga talaan sa database na ito dahil gusto kong isama sa aklat ang mga pangalan ng lahat ng mahal ko. Kayo, Sa Doktrina at Matipan, bahagi 128, mababasa natin, sapagkat tayo kung wala ang ating mga ninuno ay hindi magagawang ganap. Ni sila kung wala tayo ay hindi magagawang ganap. Ang family history ay higit pa sa genealogy, mga patakaran, pangalan, petsa at lugar. Higit pa ito sa pagtutuon sa nakaraan. Kabilang din sa family history ang kasalukuyan habang lumilikha tayo ng sarili nating kasaysayan. Kabilang dito ang kinabukasan habang hinuhubog natin ang hinaharap sa pamamagitan ng ating mga inapo. Ang isang bata panginahalimbawa na nagbabahagi ng mga kwento at larawan ng kanyang pamilya sa kanyang mga anak ay gumagawa ng gawain sa family history. Gaya ng pakikibahagi ng sakramento, pagsisimba, pagbabasa ng mga banal na kasulatan at mga personal na panalangin, ang gawain sa family history sa templo ay dapat maging regular na bahagi ng ating personal na pagsamba. Ang tugon ng ating mga kabataan at ng iba pa sa paanyaya ng propeta ay nagbibigay inspirasyon at nagpapatunay na ang gawang ito ay maaari at dapat gawin ng lahat ng miyembro anuman ang edad. Tulad ng paliwanag ni Elder Quintin L. Cook, mayroon na tayong doktrina, mga templo at teknolohiya ngayon. Mas madali nang gawin ang gawain at nilimitan na lamang ito sa ilang miyembro na inuuna ito. Nangangailangan pa rin ng panahon at sakripisyo ang gawain, ngunit lahat ay magagawa ito at nang may kagaanan kumpara sa ilang taon lamang na nakararaan. Para matulungan ang mga miyembro, ang simbahan ay nagtipon ng mga talaan at naglaan ng mga kasangkapan upang ang karamihan sa gawain ay magawa sa sarili nating tahanan o sa mga gusali ng ating ward at sa templo. Karamihan sa mga hadlang ay naalis na. Ano man ang inyong dating pananaw, iba na ngayon. Gayunman, may isang hadlang na hindi kayang alisin ng simbahan. Ito ay ang pag-aatubili ng isang tao na gawin ito. Ang kailangan lang nito ay isang desisyon at kaunting pagsisikap. Hindi ito nangangailangan ng malaking panahon. Ang kaunting oras lang na palagian ay magdudulot ng galak sa gawain. Magdesisyon na gumawa ng hakbang, matuto at magpatulong sa iba. Tutulong sila. Ang mga pangalang makikita at dadalhin ninyo sa templo ay magiging mga talaan para sa aklat. Kahit na dumami ng husto ang lumahok ng mga miyembro, makikita natin na kakaunti lang ang mga miyembro ng simbahan na regular na naghahanap at gumagawa ng mga ordinansa sa templo para sa kanilang pamilya. Kailangan nating baguhin ang ating mga prioridad. Huwag labanan ang pagbabago. Tanggapin ito. Ang pagbabago ay bahagi ng dakilang plano ng kaligayahan. Ang gawain ito ay kailangang magawa hindi para sa kapakanan ng simbahan, kundi para sa ating mga patay at sa ating sarili. Kailangan natin at ng ating yumaong mga mininuno ang mga tatak sa ating mga espiritual na pasaporte. Ang pag-uugnay ng ating mga pamilya sa lahat ng henerasyon ay mangyayari lamang sa mga templo sa pamamagitan ng ordinansa ng pagbubuklod. Simple lang ang mga hakbang, maghanap lang ng pangalan at dalhin ito sa templo. Sa paglipas ng panahon, matutulungan ninyo ang iba na gawin din ito. Kahit may ilang eksepsyon, magagawa ito ng lahat. May kaakibat na pisikal na mga pagpapala ang gawain ito. Maraming magulang at pinuno ang nag-alala tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mundo at sa epekto nito sa pamilya at mga kabataan. Nangako si Elder Benna, inaanyayahan ko ang mga kabataan ng simbahan na matutuhan at maranasan ng diwa ni Elias. Ipinapangako ko na mapoprotektahan kayo laban sa tumitinding impluensya ng kaaway. Sa pakikibahagi at pagmamahal ninyo sa banal na gawain ito, kayo ay pangangalagaan sa inyong kabataan at habang buhay. Mga kapatid, panahon na upang alisin ang takip ng ating mga palakol at magtrabaho. Huwag nating ipagpalit ang kadakilaan natin o ng ating pamilya sa mga di gaanong mahalagang interes. Ito ang gawain ng Diyos na gagawin kapwa ng mga miyembro at di-miyembro, bata at matanda, lalaki at babae. Magtatapos ako sa pagbanggit ng unang talata ng himno 324. na pinapalitan ang isang kataga. Magbangon ng mga banal ng Diyos, ating ginaway di mahalaga, buong puso't kalawa, isip at lakas, hari ng mga hari, ating paglingkuran. Si Hesukristo ang hari. Sa pangalan ni Hesukristo, amen.
En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos
sa simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mauling araw, tayo ay binibigyan ng pagkakataon at pagpapala na maglingkod. Simula na maging miyembro ako, nakapaglingkod na ako sa maraming paraan. Gaya ng laging sinasabi ni Brother Udini Falabella, ama ni Elder Enrique R. Falabella, ang taong naglilingkod ay kapaki-pakinabang. Ang hindi naglilingkod ay walang pakinabang. Ito ang mga salitang dapat nating isaisip at isapuso. Sa paghahanap ng patnubay para makapaglingkod, napapanatag ako kapag naalala ko na ang tagapagligtas ay nakatuon sa bawat tao at pamilya. Ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat tao ay nagturo sa akin na kinikilala niya ang kahalagahan ng bawat isa sa mga anak ng Ama sa Langit. At na kinakailangan tiyakin natin na bawat tao ay napaglilingkuran at napapalakas sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Mababasa natin sa mga banal na kasulatan, tandaan na ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay dakila sa paningin ng Diyos. At kung mangyayaring kayo ay gagawa ng buong niyong panahon at magdala kahit isang kaluluwa sa akin, anong laki na inyong kagalakang kasama niya sa kaharian ng aking ama. Lahat ng kaluluwa ay mahalaga sa Diyos. Dahil tayo ay kanyang mga anak at may potential tayo na maging tulad niya. Ang ating pagmamahal kay Hesukristo ang dapat na pumatnubay sa atin kung gusto nating malaman ang mga pangangailangan ng mga tutulungan natin. Ang mga turo ng ating Panginoong Hesukristo ay ipinapakita sa atin ng paraan. At diyan nagsisimula ang ating personal na paglilingkod. Inaalam ang mga pangangailangan at pagkatapos ay tinutugunan ang mga ito. Tulad ni sinabi ni Sister Linda kay Burton Relief Society General President, magmasid muna at pagkatapos ay maglingkod. Si Pangulong Thomas S. Monson ay mabuting halimbawa ng alituntunin ito. Noong Enero ng 2005, siyang nangulo sa isang komperensya para sa pamumuno ng prison sa Puerto Rico nang ipakita niya kung paano personal na naglingkod ng tagapagligtas at kanyang mga lingkod. Sa katapusan ng magandang pulong na iyon, sinimulang batiin ni Pangulong Monson ang lahat ng leader ng prison na naroon. Pagdakay, napansin niya ang isa sa kanila na nagmamasid mula sa malayo at nag-iisa. Nilisan ni Pangulong Monson ang grupo at lumapit sa lalaki at kinausap ito. Madamdaming sinabi ni Jose R. Zayas na isang himala na siya ay lumapit sa kanya at sagot ito sa idinasal nila ng kanyang asawang si Yolanda bago magsimula ang pulong. Sinabi niya kay Pangulong Monson na napakahina ng katawan ng kanyang anak at hawak niya ang liham ng kanyang asawa na gusto nitong ibigay kay Pangulong Monson. Sinabi ni Brother Zayas sa kanyang asawa na imposible yon dahil sobrang abala si Pangulong Monson. Nakinig si Pangulong Monson at hiningi ang liham na binasa niya ng tahimik at ibinursa niya ito sa kanyang Amerikana at sinabi kay Brother Zayas na siya na ang bahala sa kanilang kahilingan. Sa parang ito, ang pamilyang iyon ay napagpala ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Naniniwala ko na angkop sa atin ang mga salita ng tagapagligtas sa talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano. Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Noong Setyembre 21, 1998, tumama ang bagyong Georges sa Puerto Rico at malaking pinsala ang idinulot nito. Sister Martinez, ang aming limang anak at ako ay nakaligtas sa malakas na bagyo na at hangin sa pamamalagi sa aming tahanan. Gayunman, 2 linggong walang supply ng tubig at kuryente. Nang maubos ang supply naming tubig, mahirap makakuha nito. Hindi ko malilimutan ang tulong ng kalalakihan na nagbigay ng tubig sa amin, pati na ang magiliw at inspiradong paglilingkod ng kababaihan. Dumating si Herman Colon sa aming bahay na may dalang malaking lalagyan ng tubig sakay na isang pickup truck. Sinabi niya sa amin na ginawa niya yun dahil ayon sa kanyang mga salita, alam ko na may maliit kang anak at nangangailangan ng tubig. May ilang araw makaraan yun, ikinarga ni na Brother Noel Munoz at Brother Herminio Gomez ang tatlong malalaking tangke ng tubig sa isang truck. Pumunta sila sa aming bahay na hindi inaasahan at pinuno ng tubig ang lahat ng walang lamang lalagyan. At inanyayahan din ng aming mga kapitbahay na punuin din ang lalagyan nila. Ang aming mga dasal ay nasagot sa kanilang personal na paglilingkod. Nabanag sa mukha ng tatlong lalaki yon ang pagmamahal ni Hesukristo para sa amin. At ang kanilang paglilingkod, sa madaling salita, ang kanilang personal na paglilingkod ay nagdala ng higit pa sa inuming tubig sa aming buhay. Sa lahat ng lalaki, anak ng lalaki o babae ng Diyos, mahalagang malaman nila na may nagmamalasakit at nangangalaga sa kanilang kapakanakan. Pinatitotohanan ko sa inyo na kilala ng Ama sa Langit at ng ating Panginoong Hesukristo ang bawat isa sa atin. Dahil dyan, inilaan nila ang kailangan natin upang magkaroon tayo ng pagkakataon na maabot ang ating banal na potensyal. Sa buhay natin, naglalagay sila ng mga taong tutulong sa atin. Sa gayon, kapag naging kasangkapan tayo sa kanilang mga kamay, mapaglilingkuran at matutulungan natin ang mga taong ipinalam nila sa atin sa pamamagitan ng paghahayag. Sa ganitong paraan, matutulungan ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng anak ng Ama sa Langit. Titipunin ng mabuting pastol ang lahat ng kanyang tupa. Gagawin niya ito ng paisa-isa kapag ginamit nila ng mabuti ang kanilang kalayaan. Pagkatapos marinig ang tinig ng kanyang mga lingkod at matanggap ang kanilang paglilingkod. Pagkatapos ay kanilang makikilala ang kanyang tinig at kanilang susundin siya. Ang gayong personal na paglilingkod ay may kaugnayan sa pagtupad ng ating mga tipan sa binyag. Gayun din, ang pagiging mabuting halimbawa na isang disipulo ni Hesukristo ang pinakamainam na paraan natin sa mga yaong babahaginan natin ng kanyang ebanghelyo. Kapag binuksan natin ang ating bibig at ibinahagi ang pinanumbalik ni ebanghelyo ni Hesukristo, tayo ay nagiging kanyang lingkod na pastol na inatasang pangalagaan ng mga tupa ng kanyang pastulan at mga kordero ng kanyang kawan, tayo ay nagiging mahihina at pangkaraniwang mga malakaya ng mga tao. Ang ating serbisyo at personal na paglilingkod ay hindi lamang sa mga nabubuhay sa mundong ito. Maaari din tayong maglingkod para sa mga yumao, para sa mga yaong nasa daigdig ng espiritu na hindi nagkaroon ng pagkakataon sa kanilang mortal na buhay na tanggapin ang mga nakapagliligtas na ordinansa ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Maaari din tayo magsulat ng journal at ng kasaysayan ng ating pamilya upang maibaling ang puso ng mga buhay sa iba pa, gayon din ang puso ng mga buhay sa kanilang mga ninuno. Tungkol itong lahat sa pag-uugnay sa ating pamilya, henerasyon sa henerasyon, sa walang hanggang pagkakaugnay. Kapag ginawa natin yan, tayo ang nagiging mga tagapagligtas sa bundok ng Siyon. May espesyal tayong pagkakataon na maging mga kasangkapan sa kanyang mga kamay. Magagawa natin ito sa ating buhay maisawa, sa ating pamilya, mga kaibigan, at sa ating kapwa. Yan ang ating personal na paglilingkod bilang tunay na mga disipulo ni Hesukristo. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila ay pagbubukod din, bukdin, gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Pastor sa mga tupa at sa mga kambing. at ilalagay niya mga tupa sa kanyang kanan, datapot sa kabila ang mga kambing. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nangasa sa kanyang kanan, magsiparita kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahareng nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakita isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakmanit na to, ay sa akin inyong ginawa. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Brothers and sisters,
mga kapatid, so ang mga desisyong ginagawa natin sa buhay natin ay nakakapekto sa ating buhay. Papunta kami noon ng pamilya ko at kaibigan sa katimugan ng Oman. Nagpasya kaming magpahinga sa dalampasigan sa may baybayin ng Indian Ocean. Pagdating namin doon, tinanong ng 16 anyos na anak naming si Nelly kung pwede siyang niyang langoy ng isip niya ay maliit na pulo ng buhangin. Nang mapaisin kong maalon ng dagat, sinabi ko na ako munang lalangoy. Inisip ko na baka mapanganib ang agos ng tubig. Maya-maya pa, tinanong ko ang aking isawa kung malapit na ba ako sa pulo. Sabi niya, lumampas ka na. Hindi ko na malaya na napagawi ako sa agos sa tubig na palayo sa pangpang o tinatawag na riptide at mabilis akong tinangay papunta sa laut. Hindi ko alam ang aking gagawin. Ang tanging naisip ko lang ay umikat at lumangoy pabalik sa pampang. Iyon pala mismo ang hindi ko dapat gawin. Pinanghinaan na ako ng loob. Ang mga pwersa na hindi ko kayang kontrolin, ipatuloy kong hinihila papunta sa laut. Ang nakasama pa ay nang sundan ako ng aking asawa dahil tiwala siya na tama ang pinasya kong gawin. Mga kapatid, ang naisip ko noon ay malamang na hindi na ako makakaligtas. At dahil sa mali kong pa siya, ayoko pa rin ang magiging sanhi ng kamatayan ng aking asawa. Dahil sa bagitong paglangoy at pakiramdam ko ay tulong mula sa langit, na iapak namin ang mga paa namin sa mabuhang ilalim at ligtas kami na kapaglakad pabalik ng aming mga, sa aking mga anak at kaibigan. Napakaraming agos sa buhay na ito. Ang ilan ay ligtas at ang iba ay hindi. Itinuro ni Pangulong Spencer W. Kimball na may malalakas na puwersa sa ating buhay tulad ng hindi nakikita ang agos ng dagat. Ang mga puwersang ito ay tunay. Hindi natin dapat pagwalang bahala ang mga ito kailanman. Ikukwento ko sa inyo tungkol sa isa pang agos, isang spiritual na agos na naging malaking pagpapala sa buhay ko. Ako ay convert sa simbahan. Bago ako nabinyagan, ambisyon ko sa buhay na maging mag-ski. Dahil dito, lumipat ako sa Europa pagkatapos ng high school para maisakot para ng hangaring yan. Pagkatapos sa ilang buwan na tila isang perfectong buhay, nadama ko na kailangan kong umalis. Nang panang iyon ay hindi ko naawa ng pinagmumulan ng damdaming iyon, ngunit pinasya kong sundin ito. Napunta ako sa Provo, Utah. Kasama ang ilang mabubuting kaibigan na katulad ko ay miyembro ng iba't ibang relihiyon. Habang nasa Provo, nakilala ko mga taong ibang-ibang pamumuhay sa akin. Gusto ko silang kasama kahit di ko alam kung bakit. Nung una ayoko ng ganitong pakiramdam, ngunit di nagtagal, nakadama ako ng kapayapaan, kapanatagan na noon ko ang naramdaman. Nagsimula akong patangay sa kakaibang agos. Isang agos na nagpapatid sa akin na tungkol isang mapagmahal na ama sa langit sa kanyang anak na si Jesucristo. Nabinyagan ako kasama aking kaibigan noong 1972. Ang pagbabago nito na pinasya kong gawin, ang ebanghelyo si Kristo ay nagbigay ng direksyon at kahulugan sa aking buhay. Gayunman may akibat ng mga pagsubok ito. Lahat ay bago sa akin. Kuminsan pakiramdam ko ay naliligaw at nalilito ako. Kabi-kabila mga tanong at hamon sa akin na aking mga kaibigan at pamilya. Kailangan ko magpasya. Nagkaroon ako ng pagdududa at pag-alinlangan dahil sa kanilang mga tanong. Malagam ang magiging pasya ko. Saan ako maghahanap ng sagot? Maraming gustong kumimbisi sa akin na mali ang ginawa ko. Mga salungat sa agos na dinirimadong hilain ako palayo sa payapang agos ng buhay na pinagmulan ng aking kaligayahan. Malinaw ko natutunan ng alituntunin na may pagsalungat sa lahat ng bagay. At ang kahalagang magpasya para sa saliko at di pagpapaubaya sa iba na magpasya para sa akin. Tinanong ko ang sarili ko, bakit ako lalayo sa isang buhay na nagbibigay sa akin ng lubos na kapanatagan? Tulad ng pinalala ng Panginoon kay Oliver Cowdery, hindi nga ba't ako ay nangusap ng kapayapaan sa inyong isipan hinggil sa bagay na ito? Gayun din ang naging karanasan ko, kaya nga bumaling ako ng mahigit na katapatan sa isang mapagmahal na ama sa langit, sa mga banal na kasulatan at sa pinagkakatiwala ang mga kaibigan. Ngunit may mga tanong pa rin ako na hindi ko masagot. Paano ko lutasin ang pag-aalinlangan dinulot ng mga katanungan ito? Sa halip na hayaang sirain nito ang kapayapaan at kaligayang dumating sa buhay ko, pinasyam akong pansamantalang isang tabi ang mga ito. Nagtitiwala na sa pananaw ng Panginoon, iyahayag niya ang lahat ng bagay. Nakadama ako ng kapanatagan sa kanyang pahayag kay Propetang Joseph. Masdan, kayo ay maliliit na bata at hindi ninyo makakaya lahat ng bagay na ngayon. Kailangan kayo lumaki sa bayaya at sa kaalaman ng katotohanan. Ipinasya kong huwag talikuran ang nalaman kong katotohanan at nagpatangay sa agos, isang nakatulong na agos sa buhay. Ito ang natutunan ko sinabi ni N. Eldon Tanner. lubos na nakatutulong at nakabubuti sa isang tao na tanggapin ang mga simpleng katotohanan ng Ebanghelyo at tanggapin ng may pananampalataya ang mga bagay na hindi niya naunawaan. Ibig bang sabihin ito ay walang puwang para sa matapat na pagtatanong? Tanungin ang batang lalaki na nagpunta sa isang sagradong kakahiyan dahil sa pagnanais na malayan kung alin sa lahat ng simbahan ang dapat niyang sapian, hawakan ng doktrina ng katipan, at alamin sa maraming inihayag sa talang ito na binibigyang inspirasyon ay bunga ng mapagkumbabang paghahanap ng katotohanan. Tulad ng nalaman ni Joseph, kung nagkukulang ng katarungan ng sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at ito ibibigay sa Kanya. Sa matapat na pagtatanong at paghahanap ng sagot, natuto tayo ng taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin. Habang nadaragdagan ang ating kaalaman at karunungan, ang tanong ay hindi may puwang baban sa matapat na pagtatanong, kundi saan ko hahanapin ang katotohanan kapag nariyan na ang mga tanong. Sapat ba ang kalaman ko para mangyumpit sa alam kong totoo sa kabila ng ilang tanong na meron ako? Pinatototohanan ko na may banal na pinagmulan, isang nilalang na nakakalam ng lahat ng bagay. Ang wakas mula sa simula, lahat ng bagay na nasa harapan niya. Ang mga banal na kasulatan ay nagpapatotoo na siya ay hindi lumalakad sa mga liku-likong landas, ni siya ay nagpapabago-bago sa iyong kanyang sinabi. Sa paglalakbay na sa buhay nito, hindi natin dapat isipin kailanman na tayo lamang ang naapektuhan sa mga pagpapasya natin. Kamakailan, isang binatang bumisita sa aking tahanan. Mabait siya. Pero damo ko na hindi siya gano'ng nakikibahagi sa mga aktibidad ng simbahan. Sinabi niya sa akin na lumaki siya sa tahanan nakasentro sa Ebanghelyo hanggang sa pagtaksila ng kanyang ama ang kanyang ina na nauwi sa diborsyo at naging sanhi ng pagdududa at pagtalikod sa simbahan ng lahat ng kanyang mga kapatid. Labis ang kalungkot ako habang kausap ko ang bata pang amang ito na naapekto ng pasya ng kanyang ama at bunga ito ng napakalaki ng minamahal ng mga anak ng walang Ebanghelyo ni Yesu Kristo. Isa pang lalaking kilala ko na dating tapat na miyembro ng simbahan ang may pag-alinlangan sa ilang doktrina. Sa halip na humiling ng kasagutan sa Ama sa Langit, pinili niyang umasa sa sekular na kaalaman para magabayan. Nabaling ang kanyang puso sa maling direksyon nang maghangad siya ng parangal ng tao. Maaring napasaya siya ng kanyang kapalaluan kahit pansamantala. Ngunit nahiwalay siya mula sa kapangyarihan ng langit. Sa halip na maghanap ng katotohanan, nawala ang kanyang patotoo at isinama pa ang maraming miyembro ng kanyang pamilya. Ang dalawang lalaki ito ay nabitag at sa hindi inaasang agos o pagsubok sa buhay na nagtangay pa ng marami. Sa kabilang banda na ito si Laru at Louise Miller, ang mga magulang ng aking asawa, na sa kabila ng kaunting karangyaan ay pinasya na hindi lamang ituturo ang dalisan na doktrina na pinambalik na Ebanghelyo sa kanilang mga anak, kundi pamuhay ito araw-araw. Sa paggawa nito, napagpala nila ang kalangkalan ng mga bunga ng Ebanghelyo at ang pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Sa kanilang tahanan, nakapagbuo sila ng huwaran kung saan ang priesthood ay ginagalang, kung saan nananagana ang pagmamahalan at pagkakasundo, at kung saan ang alituntunin ng Ebanghelyo ang gumagabay sa kanilang buhay. Sina Luis at Laru ay magtuwang na naging halimbawa ng tunay kahulugan ng buhay na nakaayon kay Yesu Kristo. Malinaw na nakita ng kanilang mga anak kung anong agos ang buhay ang magdudulot ng kapayapaan at kaligayahan, at pinili nila ang nararapat. Tulad ng itinuro ni Pangulong Kimball, kung magkakaroon tayo ng malakas na tuloy-tuloy na agos patungo sa minimitin nating matuwid na buhay, tayo at ang ating mga anak ay matatangi pasulong sa kabila ng sumasalungat na hangin ng paghihirap, kalungkutan at mga tukso. Ang mga pagbili ba natin ay mahalaga? Tayo lang ba ang maapektuhan nito? Matatag ba natin sinasalig ng ating buhay sa walang hanggang pagdalay ng ipinanumbalik na Ebanghelyo? Paminsan-minsan may isang tagpo na lumiligalig sa akin. Paano ko nung araw na yun ang September habang nagpapayan sa dalampising ng Indian Ocean ay sinabi ko sa aking anak na babae si Nelly, "Oo, sige, languin mo ang pulo ng buhangin." O kaya ay sinundan niya ako at hindi niya nakalimit pabalik? Paano kaya ako mabubuhay gayong alam ko na ang halimbawa ko ang dahilan kaya siya tinangay ng agos palaot at hindi na muling nakabalik? Mahalaga ba ang bagay na pinipili natin sundan? Mahalaga ba ang halimbawa natin? Biniyayaan tayo ng Ama sa Langit ng banal na kaloob ng Espiritu Santo upang gabayan ang ating pagpili. Pinakakuha niya tayo ng inspirasyon at pagpahayag kapag namuhay tayo ng karapat-dapat para dito. inaanyayahan ko kayong samantalayan ang banal na kaloob nito at suriin ang pagpapasyang ginagawa ninyo sa pagtatanong sarili ng ang pagpapasya ko ba ay nakaugat sa mayapang lupa ng Ebanghelyo ni Kristo. Inaanyayahan ko kayong gumawa ng anumang mga kailangan pagbabago, maliit man o malaki, upang matiyak ang walang hanggang pagpapala ng plano ng Ama sa Langit para sa inyo at sa inyong mga minamahal. Pinatututuhanan ko na si Hesukristo ang ating tagapagligtas at manunubos. Pinatututuhanan ko na ang tipang ginagawa natin sa Kanya ay sagrado at banal. Huwag nating lapastanganin ang mga sagradong bagay. Naway manatili tayong tapat, ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
My message is directed.
Ang aking mensahe ay tuwid ang ipapahayag ko sa mga taong hindi miyembro ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Sasagutin ko ang mahalagang tanong ng marami sa inyo, bakit napakasigasig ng mga banal sa mga huling araw na ipalam sa akin ang kanilang pinaniniwalaan at anyayahan ako na alamin pa ang tungkol sa kanilang simbahan? Dalangin ko na tulungan ako ng Panginoon na maipabatid ko ng mabuti at malino niyong maunawaan ang sagot na sa mahalagang tanong na ito. Ang matatapat na disipulo ni Hesukristo ay magigiting na missionary noon pa man at magpakailanman. Ang missionary ay isang tagasunod ni Kristo na nagpapatotoo na siya ang manunubos at nagpapahayag ng katotohanan ng kanyang ebanghelyo. Ang simbahan ni Hesukristo ay palaging simbahan may mga missionary noon pa man at sa tuwi na. Tinanggap ng bawat miyembro ng simbahan ng tagapagligtas ang sagradong obligasyon na tumulong sa pagtupad ng banal na tungkuling ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga apostol, tulad ng nakatala sa Bagong Tipan. Dahil dito, magsiyaw nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismon sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Seryoso ang mga banal sa mga huling araw sa pagtupad sa responsibilidad na ito na turuan ang lahat ng tao sa lahat ng bansa tungkol sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang ipinanumbalik na ebanghelyo. Naniniwala kami na ang simbahan ding yon ay itinayo ng tagpagligtas noon ay ang simbahan din na muli niyang itinayo sa lupa sa mga huling araw. Ang doktrina, mga alituntunin, otoridad ng priesthood, mga ordinansa at mga tipan ng kanyang ebanghelyo ay matatagpuan ngayon sa kanyang simbahan. Kapag inanyayahan namin kayo na sumama sa aming magsimba o magpaturo sa mga full-time missionary, hindi kami nagbibenta ng produkto. Bilang mga miyembro ng simbahan, hindi kami tumatanggap ng premyo o bonus sa isang espiritual na paligsahan. Ang hangad namin ay hindi basta paramihin ang miyembro ng simbahan. At ang higit na mahalaga, hindi namin kayo pinipilit na maniwala na sa pinaniniwalaan namin. Inaanyayahan namin kayo na pakinggan ang ipinanumbalik ng mga katotohanan ng Ebanghelyo ni Hesukristo upang inyong mapag-aralan, mapagnilayan, maipanalangin at malaman sa inyong sarili kung ang mga bagay na binabahagi namin ay totoo. Maaring sabihin ng ilan sa inyo, pero naniniwala na ako kay Jesus noon pa man at sinusunod ang kanyang mga turo, o hindi ako sigurado kung talagang may Diyos. Ang paanyaya namin sa inyo ay hindi pagtatangkang baliwalain ninyo ang inyong tradisyon sa relihiyon o kaalaman sa buhay. Dalhin ang lahat ng alam ninyong tama, mabuti at kapuri-puri, at subukan ang aming mensahe. Tulad ni Jesus na inanyayahan ang dalawa sa kanyang mga disipulo na magsiparito kayo at inyong makikita, kaya't hinihikayat namin kayo na magsiparito kayo at inyong makikita kung ang ipinanumbalik na ebanghelyo ni Hesukristo ay nagdadagdag at nagpaibayo sa pinaniniwalaan ninyong totoo. Katunayan, isang dakilang responsibilidad para sa amin ang dalhin ang mensaheng ito sa bawat bansa, lahi, wika at tao. At yan ang talagang ginagawa namin sa pamamagitan ng mahigit 88,000 missionary na nangangaral sa mahigit 150 bansa sa iba't ibang dako ng mundo. Ang kahangahangang mga lalaki at babaeng ito ay tumutulong sa mga miyembro ng aming simbahan na magampanan ang binigay na responsibilidad sa bawat isa sa amin na ipahayag ang walang hanggang ebanghelyo ni Hesukristo. Ngunit ang kasigasigan naming ipahayag ang mensaheng ito ay hindi lamang dahil sa espiritual na tungkulin. Sa halip, ang aming hangaring ibahagi ang ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo sa inyo ay patunay kung gaano kahalaga ang mga katotohanan ito sa amin. Naniniwala ako na mailalarawan kong mabuti kung bakit hayagan naming nais ipaliwanag sa inyo ang aming mga paniniwala sa pamamagitan ng karanasan naming mag-asawa sa dalawa sa aming mga anak na lalaki. Isang gabi, kami ni Susan ay nakatayo malapit sa bintana sa aming tahanan at minamasdan ang aming dalawang maliit na anak na naglalaro sa labas. Sa kanilang paglalaro, ang nakababata sa dalawa ay nagalusan sa isang maliit na aksidente. Nakita namin kaagad na hindi naman siya gaanong nasaktan at nagpa siya kaming maghintay sa mangyayari. Gusto naming maobserbahan at makita kung natutunan nila ang alinman sa aming talakayan sa pamilya tungkol sa kabaitan sa kapatid. Ang sumunod na nangyari ay kasiyasiya at nagtuturo ng aral. Inalo at dahan-dahang inakay ng nakatatanda ang kanyang kapatid pabalik sa bahay. Pumuwesto kami ni Susan malapit sa kusina para makita namin ang susunod na mangyayari. At handa kaming dumamay sakaling may mangyayari pang disgrasya o aksidente. Hinila na nakatatanda ang isang upuan papunta sa lababo. Umakyat siya sa upuan, inalalayan ang kapatid para makaakyat rin, binuksan ang gripo, at binuhusan ng maraming dishwashing soap ang nagalusang braso nito. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya na hugasan ito para maalis ang dumi. Ang reaksyon ng bunso sa ginawang ito ay angkop na mailalarawang gamit ang wika mula sa mga banal na kasulatan. At magkakaroon sila ng dahilan upang humagulgol. At tumangis at managhoy at pagngalitin ang kanilang mga ngipin. At talaga namang pumagulgol ang maliit na batang yon dahil sa sakit matapos mahugasan maingat na pinunasan ng tuwalya ang braso. Sa wakas ay natigil ang pag-iyak. Pagkatapos ang nakatatandang kapatid ay umakyat sa kitchen counter, nagbukas ng cabinet at nakakita ng bagong gamot na pamanhid. Bagamat hindi malaki o marami ang galos ng kanyang kapatid, ipinahid niya ang halos lahat ng ointment sa nagalusang braso nito. Huminto na ang pag-iyak dahil naginhawahan na ang bata sa epekto ng ointment kaysa sa pagsasabon at paghuhugas sa kaniyang galos. Ang nakatatandang kapatid ay muling bumalik sa cabinet na pinagkuhanan niya ng ointment at nakakita ng isang bagong kahon ng sterile bandage. Binuksan niya ito at binendahan ang braso ng kaniyang kapatid mula sa pulso hanggang sa siko. Dahil naayos na ang problema at naiwan ang ointment at mga benda sa kusina, lumundag ang dalawang bata mula sa upuan na masaya ang ngiti at mukha. Ang kasunod na nangyari ay pinakamahalaga. Kinuha ng nagalusang kapatid ang natirang benda, pati ang halos wala ng laman na ointment, at bumalik sa labas. Agad niyang hinanap ang kanyang mga kaibigan at nilagyan ng ointment at benda ang kanilang mga braso. Namangha kami ni Susan sa tapat, masigasig at mabilis niyang aksyon. Bakit yun ginawa ng maliit na batang yun? Mangyaring pansinin na kaagad at kusa niyang ibinigay sa kanyang mga kaibigan ang mismong bagay na nakatulong sa kanya nang masaktan siya. Ang maliit na batang yon ay hindi na kailangang hikayatin, himukin o pilitin. Ang hangarin niyang magbahagi ay mula sa sariling karanasan na nakatulong at makahulugan sa kanya. Marami sa ating matatanda ang gayon din ang gagawin kapag tayo ay ginamot o tinulungan na maibsan ang sakit na matagal nating dinaranas. O kapag nakatanggap tayo ng payo na nagpalakas ng ating loob na harapin ang mga pagsubok at kaguluhan ng may pagtitiis. Ang pagbabahagi sa ibang tao ng mga bagay na pinakamahalaga sa atin o nakatulong sa atin ay karaniwan sa lahat. Ang ganitong huwaran ay nakikita lalo na sa mga bagay na pinakamahalaga at maibubungang mabuti sa espiritual. Halimbawa, isang salaysay mula sa banal na kasulatan na kilala bilang Aklat ni Mormon ang nagtuturo tungkol sa panaginip na tanggap ng sinaunang propeta at leader na si Lehi. Ang tampok sa panaginip ni Lehi ay ang punong kahoy ng buhay na sagisag ng pag-ibig ng Diyos na pinakakanais-nais sa lahat ng bagay at labis na nakalulugod sa kaluluwa. Ikinuwento ni Lehi, "At ito ay nangyari na lumapit ako at kumain ng bunga nito. At napagtanto ko na napakatamis nito, higit pa sa lahat ng natikman ko na. Oo, at namasdan ko na ang bunga niyon ay puti, higit pa sa lahat ng kaputiang nakita ko na. At nang kinain ko ang bunga niyon, ay pinuspos nito ang aking kaluluwa ng labis na kagalakan. Ano pat, nagsimula akong magkaroon ng pagnanais na makakain din nito ang aking mag-anak." Ang pinakadakilang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos para sa kanyang mga anak ay ang mortal na ministeryo, pagbabayad sala, at pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesukristo. Ang bunga ng punong kahoy ay maaaring ituring na simbolo para sa mga pagpapala ng pagbabayad sala ng tagapagligtas. Nang kainin ni Lehi ang bunga ng puno at nadama ang malaking kagalakan, nag-ibayo ang kanyang hangaring ibahagi ito at maglingkod sa kanyang pamilya. Kaya nang bumaling siya kay Kristo, minahal at pinaglingkuran niya rin ang iba. Ang isa pang mahalagang pangyayari sa Aklat ni Mormon ay naglalahad tungkol sa nangyari sa taong nagngangalang Enos pagkatapos dinggin at sagutin ng Diyos ang kanyang taimtim at nagsusumamong panalangin. Sabi niya, "At ang aking kaluluwa ay nagutom, at ako ay lumod sa harapan ng aking lumikha, at ako ay nagsumamo sa kanya sa mataimtin ng panalangin at hinaing para sa aking sariling kaluluwa. At sa buong araw ako ay nagsumamo sa kanya, oo, at nang dumating ang gabi ay inilakas ko pa ang aking tinig sa kaitaasan, kung kaya't iyon ay nakarating sa kalangitan. At doon ay nangusap ang isang tinig sa akin, sinabing Enos, ang inyong mga kasalanan ay pinatatawad na at ikaw ay pagpapalain. At ako, si Enos, nalalaman na ang Diyos ay hindi makapagsisinungaling, kaya nga ang aking pagkakasala ay napalis. At aking sinabi, Panginoon, paano ito nangyari? At sinabi niya sa akin, dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo, na hindi mo pa kailanman narinig o nakita, sa makatuwid, humayo ka, ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Ngayon ito ay nangyari na nang aking marinig ang mga salitang ito, ako ay nagsimulang makadama ng pagnanais para sa kapakanan ng aking mga kapatid, ang mga Nephita, kung kaya't ibinuhos ko ang aking buong kaluluwa sa Diyos para sa kanila. Nang bumaling si Enos sa Panginoon nang may buong layunin ng puso, ang kanyang pag-aalala para sa kapakanan ng kanyang pamilya, mga kaibigan at kasamahan ay nag-ibayo rin. Ang mabuting aral na matututunan natin mula sa dalawang pangyayaring ito ay ang kahalagahan ng maranasan natin sa ating sariling buhay ang mga pagpapala ng pagbabayad sala ni Hesukristo na kinakailangan upang ang ating paglilingkod ay taos puso at tapat at hindi dahil sa nakasanayan na lang natin. Tulad ng ikinuwento ko tungkol kina Lehi, Enos at sa aming anak, kami bilang mga miyembro ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw ay dama ang pagpighating dulot ng pag-aalinlangan at kasalanan. Nararanasan din namin ang paglilinis, ang kapayapaan ng konsensya, ang espiritual na pagpapagaling at pagpapanibago, at ang patnubay na natatamo lamang sa pamamagitan ng pagkatuto at pamumuhay sa mga alituntunin ng Ebanghelyo ng tagapagligtas. Ang pagbabayad sala ni Hesukristo ay may kapangyarihang maglinis at magdalisay, magpahilom ng mga espiritual na sugat, at mag-alis ng mga kasalanan at nagpuprotekta upang maging tapat kami sa panahon ng ligalig at kapanatagan. Sa inyo mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan na hindi miyembro ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw, sinikap ko nang maipaliwanag ang pangunahing mga dahilan kung bakit mga missionary kami. Ang mga tiyak na katotohanan na yumiiral sa mundo na lalo pang nangungutya at nagbabaliwala sa mga ito. Sa panahong darating, luluhod ang lahat ng tuhod at ipahahayag ng lahat ng mga dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Si Jesus ang Kristo, ang tunay na bugtong na anak ng walang hanggang Ama. Bilang mga miyembro ng kanyang simbahan, pinatutuhanan namin na siya ay buhay at na ang kanyang simbahan ay naipanumbalik na sa kabuuan nito sa mga huling araw na ito. Ang paanyaya namin sa inyo na alamin at subukan ang aming mensahe ay nagmula sa mabubuting bunga ng Ebanghelyo ni Hesukristo sa aming buhay. Kung minsan maaring asiwa kami o hindi tumitigil sa aming pagtatangka, ang simpleng hangarin namin ay ibahagi sa inyo ang mga katotohanan na napakahalaga sa amin. Bilang isa sa mga apostol ng Panginoon at taglay ang buong lakas ng aking kaluluwa, pinatutotohanan ko ang kanyang kabanalan at na siya ay buhay at inaanyayahan ko kayo na magsiparito kayo at inyong makikita sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
At the conclusion of the conference,
sa pagtatapos ng kumperensya, ipinaabot namin ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng masigasig na gumawa upang makapaghanda para sa mga serbisyong ito. Pinasasalamatan namin ang mga nagsalita at naglaan ng nagbibigay siglang musika. Ang huling tagapagsalita sa sesyong ito ay ang ating mahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang meeting na ito sa pag-awit ng "Para sa inyo kami nagdarasal." Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Brother John S. Tanner, unang tagapayo sa Sunday School General Presidency. At diyan nagtatapos ang kumperensya.
My brothers and sisters,
mga kapatid, nakaranas tayo ng dalawang maluwalhating araw na mga inspiradong mensahe na antig ang ating mga puso at napalakas ang ating pananampalataya nang makibahagi tayo sa diwang na naroon sa mga sesyon ng kumperensyang ito. Sa ating pagtatapos, nagpapasalamat kami sa ating Ama sa Langit para sa maraming pagpapala niya sa atin. Napasigla tayo at nabigyang inspirasyon ng magandang musikang nailaan sa sesyon. Ang mga panalangin na ibigay na mas nailapit tayo sa langit. Nais ko yung pahayag at taus-pusong pasasalamat ng buong simbahan sa ating mga kapatid na narilis sa kumperensyang ito. Hahanap-hanapin namin sila. Ang kanilang kontribusyon sa gawain ng Panginoon ay napakalaki at madarama ng susunod ng mga henerasyon. Naway makauwi tayo sa ating tahanan na may pasya sa ating puso na maging mas mabumuti na kaunti kaysa natin. Naway maging mas mabait at malalayan tayo na kaunti. Naway naisin natin tumulong hindi lamang sa ating kapong miyembro, kundi maging sa mga hindi miyembro ng simbahan. Kapag nakahilubi natin sila, naway igalang natin sila. May mga taong nahihirapan sa mga hamon araw-araw. Ipadaman natin ating pag-aalala sa kanila at tulungan sila. Kapag pinangalagaan natin sila, ang isa't isa, pagpapalain tayo. Naway maalala natin ang matatanda at may makaramdaman. Kapag binisita natin sila, malalaman nila na sila ay minamahal at pinahahalagahan. Naway sundin natin ang utos na tulungan ang mahihina, itaas ang mga kamay na nakakababa at palakasin ang tuhod na mahihina. Naway maging tapat tayo at marangal na nagsisikap na gawin ang tama sa lahat ng panahon at sa lahat ng sitwasyon. Naway maging matatapat na alagad tayo ni Kristo, mga halimbawa ng kabutihan, nang tayo ay maging mga ilaw ng sanglibutan. Mga kapatid, salamat sa inyo mga dalangin para sa akin. Pinalalakas at pinasisigla ako nito. kapag nagsisikap ako ng buong puso at lakas na gawin ang kalooban ng Diyos at paglingkuran siya at kayo. Pag alis natin sa konferensyang ito, dalangin kong pagpalain ang langit ang bawat isa sa inyo. Naway ligtas na makarating ng tahanan niya o mga malalayo, ang tirahan at maabutan ninyo maayos. Naway pagnilayan natin ang mga katotohanan narinig natin at matulungan tayo nito maging mas magigitang na disipulo kaysa bago magsimula ang kumpresyon ito. Hanggang sa muli natin pagkikita, pagkaraan ng 6 na buwan, humihiling ako sa pagpapala ng Panginoon sa inyo at ang totoo sa ating lahat at ginagawa ko ito sa kanyang banal na pangalan, maging si Hesus Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Thank you.
Our beloved Father in heaven.
Mahal naming Ama sa langit. Pinagdarasal po namin ngayon ang aming propeta. Nagpapasalamat po kami sa kanya. Sana po itawa po ipahabay ng kanyang buhay pa. At paalam sa lahat ng miyembro ng simbahan ay ibibigay ng pugay sa kanya. Nagpapasalamat po kami sa espiritu na nandito ngayon sa konferensya ito. Marami po kaming natutunan. Sana po ay maipamuhay namin ang mga bagay nito. Tulungan niyo po kami na maipamuhay ang mga natutunan namin sa aming buhay at maging mas mabuting tao. Ama sa langit, kami nagpapasalamat sa panumbalik ng simbahan at sa pagbabayad sa alaala sa Kristo na nagbigay sa amin ng katiyakan ng resurrection at pagbabago at kapatawaran. Sana po'y magamit namin ang mga regaling ito na binigay niya sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus Cristo. Sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the
Ito ang broadcast na 184 na ikalawang taon ng pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Yesu Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa General Authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyong publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang wala nasusulat na pahintulot ay pinagbabawal.